πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Με δύο πολέμους να μένονται σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, το ερώτημα είναι εύλογο και απλό. Μπορεί άραγε να βρεθούν άμεσα λύσεις σε διπλωματικό επίπεδο, χωρίς να πάμε σε μια μεγαλύτερη ανάφλεξη και σε μια μεγαλύτερη αιματοχυσία, ή το ενδεχόμενο αυτό το ξεχνάμε αφού έχει ήδη παραμεθεί στις ελληνικές καλένδες, όπως τα έλεγε και ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας που έφυγε σαν σήμερα το 14 μετά Χριστό. Χειροκροτήστε φίλοι μου, η κωμωδία τελείωσε, φέρει να ήταν τα τελευταία του λόγια. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός που είχε καταστήσει την λεγόμενη Pax Romana, εξασφαλίζοντας την ειρήνη εννοείται σε όλο τον τότε γνωστό ρωμαϊκό κόσμο, και ο οποίος όταν ήθελε να πει ότι κάτι δεν θα γίνει ποτέ, έλεγε για τις καλένδες που υπήρχαν στο αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο, ήταν η πρώτη μέρα κάθε μήνα, αλλά δεν τις είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι για τις καλένδες χρησιμοποιούσαν άλλη ορολογία, χρησιμοποιούσαν τον όρο νουμίνια. Έτσι λοιπόν έμεινε στην ιστορία η φράση αυτή, σαν να λέγαμε σήμερα κοροϊδευτικά για κάτι ότι θα γίνει στις 30 Φεβρουαρίου για παράδειγμα. Βέβαια, ο Οκταβιανός είναι άδικο να μείνει στην ιστορία μόνο γι' αυτό, είχε πει και άλλα πολύ ωραία. Βρήκα τη Ρώμη στα τούβλα και την άφησα στα Μάρμαρα, έλεγε με κάποια έπαρση ο Αύγουστος για να τονίσει τα επιτεύγματά του. Και θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε κάποτε τι θα μπορούσαν να πούν οι σύγχρονοι αυτοκράτορες εντός εκτός εισαγωγικών για το πώς παρέλαβαν όχι μόνο τις χώρες τους, αλλά τον πλανήτη ολόκληρο και πώς τον παραδίδουν βουτυγμένο στο χάος. Αυτοί βέβαια τους δικούς τους ρυθμούς και εμείς τους δικούς μας. Κάθε βήμα που κάνουμε στη γη μας φέρνει πιο κοντά σε ένα νέο κόσμο, επέμενε ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο μεγάλος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας που εκτελέστηκε τέτοιες μέρες σαν χθες το 1936 από τους φαλαγκίτες του Φράγκο στην Ισπανία. Αν και αυτός ο νέος κόσμος μπορεί τελικά να είναι πιο παλιός και από τον παλιό και πιο παρελθόν και από το ίδιο το παρελθόν. Να ανατρέχω στο παρελθόν περισσότερο από ό,τι σκέφτομαι το μέλλον, γιατί το παρελθόν μου ήταν καταπληκτικό. Έκανα ό,τι ήθελα, όποτε το ήθελα. Δεν μετανιώνω για τίποτα, όπως είχε εξομολογηθεί σχετικά πρόσφατα ο Αλέν Τελόν, που έριξε χθες αυλαία, ο γόης του παγκόσμιου σινεμά, ο μεγάλος αυτοστάρ, με τον ταραχώδη βίο και τις τουλάχιστον αφιλεγόμενες απόψεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 19 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου, η Αλέκα Σταυροπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για ένα 48ωρο με βροχές και καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι, προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που αναμένεται να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Σε ποιες περιοχές εστάλησαν μηνύματα από το 112 και σε ποιες σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σε εξέλιξη από την άλλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Καριάς Ολύμπου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και μεταξύ άλλων σε πολλές περιοχές της Θερεάς, της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Θράκης, της Κρήτης και της Κεφαλονιάς. Το Παίδων Πεντέλης επανήλθε κανονικά σε λειτουργία σήμερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, και αφού τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές καθαριότητας και απολύμανσης, επισημαίνει σε ανάρτησή του Υπουργός Υγείας. Σκληρή κριτική Κασελάκη στην κυβέρνηση για τις φετινές αρνητικές εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα, με αιχμή την πολιτική προστασία. Στο νοσοκομείο Πύργου Ηλίας μεταφέρθηκε 5χρονο αγοράκι που καταπλακώθηκε από μεταλλική καγκελόπορτα στην περιοχή της Ανδραβίδας. Με την ελπίδα μιας εκεχηρίας στη Γάζα και με σκοπό να δώσει όθηση διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος εκδηλώσεις Αυγουστιάτικης Πανσελίνου υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας απόψε ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους και μουσεία για τη νύχτα της Πανσελίνου. Μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός, κυρίες και κύριοι, έως την Τετάρτη, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Το ενδιαφέρον βέβαια όλου του πλανήτη είναι στραμμένο στη συνάντηση στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή και στη συνάντηση που έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι δεν θα δεχθεί περαιτέρω πιέσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, όπως θα δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά και τα νεότερα από την πολιτική αντιπαράθεση που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, καθώς τα κομματικά επιτελεία ακονίζουν τα ξύφη τους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε λίγες εβδομάδες στις αρχές Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε τώρα, να ξεκινήσουμε με τα καιρικά φαινόμενα. Μεταβολή παρουσιάζει λοιπόν ο καιρός έως την Τετάρτη, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, καθώς και πτώση της θερμοκρασίας. Μπουρίνης άρρωσε τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα. Στα Γιάννενα το νερό κάλυψε τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι έγιναν ποτάμια. Σπίτια πλημμύρισαν, ξυλώθηκαν στέγες και έπεσαν δέντρα. Στη Βόρεια Ελλάδα πλημμύρισαν οι δρόμοι, ενώ από τους κεραυνούς έμειναν χωρίς δέρμα χωριά της Πέλλας και ξέσπασαν μάλιστα και φωτιές. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η συνάδελφος η Νόρα Μολυβιάτη.
Μεγάλο τμήμα στέγης κτηρίου στο Βοτανικό Ιωαννίνων, το οποίο αποκολλήθηκε την ώρα της φοδρής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή, έχει καταλήξει σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στο οδόστρωμα. Οι ρήπες του ανέμου ξύλωσαν τη σιδηροκατασκευή με το Ελενίτ και από τύχη δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός.
Πώς θα πάμε σχολείο, με τι αμάξι, ή θα μου δώσω ένα αμάξι. Ή θα έρχονται και θα τα παίρνουν και θα τα πηγαίνουν σχολείο.
Το μπουρίνι που ξέσπασε στην πόλη των Ιωαννίνων χθες το απόγευμα δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην περιοχή. Σπίτια πλημμύρισαν στο Πέραμα, στο Νεοχωρόπουλο και σε άλλα προάστια της πόλης.
Χάλασε ο Λέβητας, χάλασε το αυτοκίνητο, πλημμύρισε το σπίτι. Θέλετε κι άλλα?
Επιτρέπετε μέσα στα Γιάννηνα και να πλημμυρίζουν σε αυτή την κατάσταση τα σπίτια? Ντροπή.
Με τα χέρια εργάτες του Δήμου αλλά και κάτοικοι απομάκρυναν φύλλα και σκουπίδια από τα φρεάτια.
Δεν έχουν έρθει ποτέ να καθαρίσουν τα φρεάτια. Βγαίνουμε εμείς εδώ που έχουμε τα σπίτια για να καθαρίσουμε τα φρεάτια. Έχουμε κάνει τόσες φορές παράπονα εδώ κάτω να έρθουν να ρίξουν λίγο άσφαλτο. Έχουν ρίξει άσφαλτο μέχρι πίσω στο ξενοδοχείο και από εδώ και πίσω μας έχουν παρατημένους. Και κοιτάξτε τα έργα της. Είμαστε στο 2024 και κοιτάξτε την κατάντια μας.
Το αρχείο μας κατέβασε όλα αυτά τα σκουπίδια. Αυτά που τα βλέπει και εδώ η κάμερα. Δηλαδή τώρα έχουμε τώρα 10 χρόνια, δεν θυμάμαι και εγώ πόσο, που πηγαίνουμε και λέμε παιδιά κάντε κάτι έργα, κάντε, και μας έχουν να μην πω.
Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Βογιάνου και Γαριβάλδη.
Αν γυρίσετε πίσω και δείτε στη Βογιάνου που είναι το πιο σύγχρονο έργο δρόμου στην πόλη, είναι, η μισή είναι βουλιαγμένη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ποτάμι. Αυτό είναι απαράδεκτο για καινούριο έργο και το πιο σύγχρονο δρόμο.
Η έντονη βροχόπτωση είχε σαν αποτέλεσμα η στάθμη του νερού να καλύψει τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια, με κάποιους οδηγούς που προσπάθησαν να περάσουν μέσα από αυτό το δρόμο να κινητοποιηθούν με τα οχήματά τους.
Πλημμύρισαν τα φρεάτια και αναγκαστικά κλείσανε τους δρόμους γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν ούτε τα αυτοκίνητα.
Πίσω από το άλλο, ανέβαζαν οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας τα βίντεο με την έντονη χαλαζόπτωση, τις καταιγίδες και τους κεραυνούς που έπληξαν ξαφνικά τη χώρα μέσα στο καλοκαίρι. Δεκάδες χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην Αλμοπία Πέλλας, όπου βροχή και κεραυνοί προκάλεσαν βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Φωτιά από κεραυνό πήρε κεραμοσκεπή σπιτιού στον Άγιο Χαράλαμπο Λαγκαδά, η οποία ελέγχθηκε από την πυροσβεστική, ενώ άμεσα αντιμετωπίστηκαν και μικρές εστίες σε ξερόχορτα στο Βαγιοχώρι, τη Νέα Πολωνία και το Σταυρό. Και αυτές ξέσπασαν από κεραυνική δραστηριότητα.
Αντιμετωπίζουμε, να σας πω ειλικρινώς, για αύριο και για μεθαύριο και για την Τετάρτη, την εξής διπλή διτή δυσκολία. Απ' τη μία, να σβήνουμε τις πυρκαγιές από τους κεραυνούς σε δύσκολες περιοχές και σε πολύ μεγάλα υψόμετρα και απ' την άλλη αν όντως είναι 30 ή 40 μιλιμέτρ νερού να δούμε αν θα είναι σε μορφή μπουρινιού και αν θα πέσουν άλλα σε 10 λεπτά και τι πρέπει να κάνουμε για τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι οι καταιγίδες θα συνεχιστούν και σήμερα.
Και σήμερα αλλά και αύριο μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες. Ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα στους κατοίκους σε Πάτρα, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Ιωάννινα, με την προειδοποίηση να αναφέρει ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως αύριο Τρίτη τις προμεσημβρινές ώρες. Πολύ μεγάλες καταστροφές το χαλάζι στις καλλιέργειες στο Καλονέρι Κοζάνης. Πάμε στην συνάδελφο τη Δέσποινα Μαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στον κάμπο Καλονερίου Εράτηρας. Είναι ο κάμπος ο οποίος έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις χαλαζοπτώσεις, τις σφοδρές χαλαζοπτώσεις και τις δύο μέρες, το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Και ενώ μιλούσαμε για ανομβρία και ξηρασία και για, για πολύ μεγάλη ζημιά στα παραγόμενα προϊόντα. Τώρα μιλούμε για ολική καταστροφή που έφερε η σφοδρή χαλαζόπτωση διάρκειας μισής ώρας και τις δύο μέρες σε μέγεθος καρυδιού, αέριδες αλλά και πολύ βροχή. Κατέστρεψε ολοσχερός τις κόκκινες πιπεριές του τόπου αυτού, καρπούζια, πεπόνια, οποροκυπευτικά, όλες αυτές τις καλλιέργειες δηλαδή που ήταν από σήμερα να ξεκινήσει η συγκομιδή. Αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι είναι σε απόγνωση οι αγρότες του τόπου αυτού. Μεγάλη ζημιά και στα καπνά, γιατί το χαλάζι έπεσε και μεταξύ Νεάπολης και Τσοτιλίου. Είναι όλα αυτά ανήκουν στο Δήμο Βοΐου, περιοχές δηλαδή που κυρίως είναι αγροτικές. Και βέβαια η καταγραφή έχει ξεκινήσει από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, ήδη δηλαδή από το πρωί βρίσκονται στα χωράφια που έχουν πληγεί από τη χαλαζόπτωση. Όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θέλει και ένα χρονικό διάστημα για να μπορεί να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να μπορέσουν πιθανότατα να αποζητηθούν.
Καλή δύναμη στους ανθρώπους εκεί στην περιοχή, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να φύγουμε από την Κοζάνη, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Κέρκυρα. Και εκεί είχαμε προβλήματα σε διάφορα σημεία από την μικρή σε διάρκεια αλλά έντονη καταιγίδα που ξέσπασε το πρωί στο νησί. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Αλλά αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας απόψε.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, η πρωινή βροχόπτωση και η κακοκαιρία δεν ήταν τόσο πολύ έντονη και κυρίως δεν ήταν πολύ μεγάλη σε διάρκεια. Ωστόσο, φαίνεται πως το κυρίως πιάτο το περιμένουμε για το βράδυ. Όπως δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα, 7:30-8 μάλλον θα ξεκινήσει να χαλάει και πάλι πολύ ο καιρός, με το μάτι της κακοκαιρίας περίπου σε 9-10 το βράδυ, όπου η πρόβλεψη γίνεται για πολύ σφοδρή βροχόπτωση και αέρα. Τώρα να πούμε ότι είχε το 112 στις 12 και 4 μετά το μεσημέρι, προκειμένου να προειδοποιήσει τους κατοίκους αλλά και τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του νησιού ότι μέχρι και αύριο το πρωί θα υπάρχουν έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ από την πρωινή κακοκαιρία προκλήθηκαν αρκετά προβλήματα, όχι μεγάλα ευτυχώς, μικροπλημμυρικά φαινόμενα σε σημεία του δρόμου των δρόμων του κέντρου της πόλης Κέρκυρας. Σε αυτό συνέβαλαν και το ότι κάποια φρεάτια ήταν ακαθάριστα. Καθυστερήσεις σε 6 πτήσεις από μισή ώρα έως και 3 ώρες την ώρα της κακοκαιρίας. Αρκετοί φωτεινοί σταματώντες σταμάτησαν να λειτουργούν και αυτό συνέβη σε ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο προς την πόλη της Κέρκυρας. Αρκετές μικροδιακοπές ρεύματος σε όλο το νησί συνέδεσαν το πάζλ των μικροπροβλημάτων που είχαμε από την 2ωρη κακοκαιρία σήμερα το πρωί. Και βέβαια οι αρχές είναι έτοιμες και συστήνουν στους πολίτες, εάν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, να μην μετακινούνται την ώρα που θα πλήξουν την Κέρκυρα τα καιρικά φαινόμενα.
Γιάννη Ανδριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Καλό απόγευμα στην Κέρκυρα. Τώρα πάμε στη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την αλλαγή αυτή του καιρού. Καθώς νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Αναστασία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που προβλέπει σήμερα και αύριο βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά έτσι είναι. Είναι αυτό το σύστημα θα επηρεάσει βασικά τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας και σήμερα θα βρεθεί στο επίκεντρο. Περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ώρες πάλι το νησί της Κέρκυρας. Έχουμε μία γραμμή καταιγίδων που βρίσκεται στα ανοιχτά του Ιωνίου αυτή τη στιγμή και την περιμένουμε από τις επόμενες ώρες, από το απόγευμα, να επηρεαστεί ξανά η ίδια περιοχή, δηλαδή να έχουμε αρκετές καταιγίδες στην Κέρκυρα και στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ. Παράλληλα, περιμένουμε να επηρεαστούν και άλλες περιοχές σήμερα, κυρίως δηλαδή περιοχές τοπικά στην Ήπειρο, τοπικά στην Μακεδονία, κυρίως δυτική και κεντρική Μακεδονία και ίσως και στη Βόρεια Θεσσαλία. Ενώ και αύριο θα είναι μια μέρα, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες τοπικά έντονες. Αύριο κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας προς το βράδυ και της Θράκης.
Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε λίγη ώρα σχηματικά θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος.
Για το νησί της Κέρκυρας, ναι.
Σίγουρα,
έτσι είναι.
Για τα βόρειο-δυτικά τουλάχιστον. Ναι. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται σχετική προσοχή. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Λίγο πριν τις 3 θα σας ακούσουμε να μας λες αναλυτικά την πρόγνωση και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας και από τα καιρικά φαινόμενα και από αυτήν την επέλαση της κακοκαιρίας να περάσουμε στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου το ενδιαφέρον και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχθεί περαιτέρω πιέσεις, λέγοντας μάλιστα ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς που αρνείται επισηματικά να συμφωνήσει σε κεχηρία. Είναι η ένατη επίσκεψη στην Μέση Ανατολή πραγματοποιεί ο επικεφαλής του State Department, το οποίο κομίζει νέα συμβιβαστική πρόταση. Συνδυόμαστε με το Tel Aviv και τον ανταποκριτή μας Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από την περιοχή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Γάζα. Η ανησυχία βέβαια παραμένει για επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σε πλήρη μάλιστα και ο διπλωματικός μαραθώνιος για να γεφυρωθούν οι διαφορές, αν υποθέσουμε ότι είναι δυνατό αυτό να καταστεί εφικτό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι από το Tel Aviv. Υπάρχουν πολλές πτυχές αυτής της ιστορίας και πολλές ειδήσεις οι οποίες έρχονται ταυτόχρονα τις τελευταίες ώρες. Ας πάρουμε ένα. Ας πάμε πρώτα στο θέμα της διαμεσολάβησης. Φαίνεται και υπάρχει τώρα μια πολύ ενθαρρυντική. Οι υποκανονικές συνθήκες θα ήταν λίγο ενθαρρυντική, αλλά τώρα με την κατάσταση είναι πολύ ενθαρρυντική. Φαίνεται ότι υπάρχει μία πρόοδος σε σχέση με τον διάλογο, όπως γίνεται στο Κάιρο, με την διαμεσολάβηση της Αιγύπτου αυτή τη στιγμή. Το Ισραήλ φαίνεται να συμφώνησε να μειώσει τον αριθμό των στρατιωτών οι οποίοι είναι στο διάδρομο Φιλαδέλφια. Είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια του διαλόγου, το μεγαλύτερο ίσως, ακριβώς γιατί εκεί είναι που θα παιχτεί και το ζήτημα των ομήρων, αλλά και το τι μπορεί να γίνει παρακάτω. Αυτό μεταδίδεται τώρα από το Κάιρο. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Η προσπάθεια συνεχίζεται, η διπλωματική. Ο Άντωνι Μπλίνκεν έχει συνομιλίες αυτή την ώρα στην Ιερουσαλήμ με τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Φαίνεται ότι, για να το πούμε κάπως απλά, ναι, θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα στο ζήτημα της αποχώρησης του Ισραήλ από το διάδρομο Φιλαδέλφια και το διάδρομο Νετζερίμ. Ο διάδρομο Νετζερίμ είναι αυτός που δημιούργησε η Ισραηλινή, που έχει κόψει τη Γάζα στα δύο. Η Αίγυπτος, λοιπόν, η οποία έχει και άμεσο ενδιαφέρον σε αυτό το ζήτημα, με συγχωρείς ένα λεπτό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, η Αίγυπτος, η οποία έχει και άμεσο ενδιαφέρον για τον διάδρομο Φιλαδέλφια, φαίνεται πως καθορίζει, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει καθοριστικό ρόλο. Διότι εάν το Ισραήλ, εάν βρεθεί μια φόρμουλα, το Ισραήλ να διατηρήσει μια μειωμένη παρουσία στο διάδρομο Φιλαδέλφια και από εκεί και πέρα να δουν τι θα κάνουν με τον Ετσερίμ, το γεγονός ότι περνάει σε δεύτερο ρόλο, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο επιτακτικό, αυτό που πρέπει να γίνει είναι στο Φιλαδέλφια, τότε διανοίγεται μια πρόοπτικη. Το ότι η Χαμάς έχει απορρίψει τη διαμεσολαβητική πρόταση και οτιδήποτε γίνεται αυτό το διάστημα, δεν δείχνει να έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Φαίνεται ότι αυτό που μετρά είναι μεγάλη εικόνα και για τους διαπραγματευτές και κυρίως για το Κάιρο και για την Ντόχα.
Εκεί τώρα, όπου στο Κάιρο μεταβαίνει αύριο ο Άντωνι Μπλίνκεν, έτσι.
Ναι, βεβαίως, ο Άντωνι Μπλίνκεν, και εκεί αυτό θα συνεχιστούν και οι συνομιλίες. Και είναι καθοριστικό το τι λέει η Αίγυπτος, το τι λέει το Κατάρ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ακριβώς η διάσταση που καταγράφεται ανάμεσα σε αυτά που λέει η Χαμάς και η Αίγυπτος και το Κατάρ δίνει έτσι και μια απάντηση στο ερώτημα τι θα γίνει αν η Χαμάς επιμείνει στην άρνησή της.
Έτσι.
Τώρα, εδώ στο Ισραήλ είχαμε και μια άλλη εξέλιξη. Είχαμε την έκρηξη χθες το βράδυ εδώ στο Tel Aviv. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ήταν όντως τρομοκρατικό χτύπημα και όχι μόνο αυτό, η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για αυτό το χτύπημα. Ήταν κάποιος ο οποίος μετέφερε έναν κρυφικό μηχανισμό στο σακίδιό του. Για καλή τύχη των υπολείπων εξεράγει, καθώς αυτός πλησίαζε στο σημείο που ήθελε να κάνει την απόπειρα. Μικρός είναι βέβαια ο δράστης της απόπειρας και η Χαμάς είπε ότι σχεδίασε αυτό το χτύπημα και έρχονται κι άλλα χτυπήματα του ιδίου τύπου, αφήνοντας να νοηθεί ότι θα αρχίσει τις επιθέσεις αυτοκτονίας ή επιθέσεις με βομβιστικούς, με μηχανισμούς εκρηκτικούς.
Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Tel Aviv. Τώρα, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε, κυρίες και κύριοι, από το Θάνος Σκεφάκα, αν είναι αισιόδοξο ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
πρωτοβουλία.
Δεν επιτρέπεται μεγάλη αισιοδοξία. Ο βασικός στόχος βεβαίως είναι, εντάξει, η Χεσμολά, κυρίως το Ιράν. Δηλαδή να αποτραπεί μια τέτοιου είδους επέκταση και να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό πόλεμο. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, και εκτός όλων των άλλων, θα ήθελαν, δηλαδή, να μην υπάρχει σύγκρουση στην τελική ευθεία προς την Αμερικανική Προεδρική Εκλογή.
Βλέπετε την Τεχεράνη να επανεξετάζει την αντίδρασή της ή όχι?
Έχουν κάποιες επιλογές. Η πρώτη είναι ένα μαζικό χτύπημα, αλλά υπάρχει και μια επιλογή να περιμένουν μέχρι να δουν αν είναι εφικτή μια συμφωνία για έστω μια προσωρινή εκεχηρία.
Αυτά λοιπόν από τον καθηγητή του Κώστα Ιφαντή, αυτά από τη Μέση Ανατολή. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή έρχεται ο Ρωσοκρανικός πόλεμος μετά την εισβολή του Κιέβου στην περιοχή του Κούρσκ. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανατινάξαν και δεύτερη γέφυρα στη ρωσική περιφέρεια που συνορεύει με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην τροφοδοσία των ρωσικών στρατευμάτων. Ενώ από την πλευρά της η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις σε Θύλα και στην Ανατολική Ουκρανία. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ανταποκριτής μας στην Ουκρανία, Κώστας Ονισέγκο, ο οποίος αυτές τις μέρες βρίσκεται στη χώρα μας.
Η εισβολή των Ουκρανών στο Κούρσκ είναι ένας αγώνας, ας το πούμε έτσι, αντοχής και δρόμου σε σχέση με την εισβολή που κάνουν οι Ρώσοι εδώ και 2,5 χρόνια, καθώς έχει αυξηθεί έντονα η πίεση των Ρώσων προς τον Ντονμπάς, ενώ οι Ουκρανοί ουσιαστικά στόχευαν και ήθελαν, και αυτός ήταν ο πρωταρχικός σκοπός, το να αναγκαστούν οι Ρώσοι να τραβήξουν τμήματα των δυνάμεών τους από το μέτωπο του Ντονμπάς και του Χαρκόβου. Αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται μέχρι στιγμή να επιτυγχάνεται. Και αυτή τη στιγμή οι διεθνείς αναλυτές λένε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι για το ποιος πρώτος θα κλείσει τα μάτια, δηλαδή για το ποιος πρώτος θα σπάσει και θα αρχίσει να αποσέρνει στρατεύματα. Είτε οι Ουκρανοί από την περιφέρεια του Κούρσκ που πιέζουν και καταλαμβάνουν και συνεχίζουν να καταλαμβάνουν θέσεις, όχι βέβαια τόσο εύκολο όσο πριν από 10 μέρες, πριν από μια εβδομάδα, αλλά υπάρχει ακόμα πρόθεση, είτε οι Ρώσοι, οι οποίοι όντως θα αναγκαστούν κάποια στιγμή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πλέον το πρόβλημα στο δικό τους έδαφος, να τραβήξουν μάχημες μονάδες από την περιφέρεια του Ντονμπάς όπου πιέζουν ή από την περιφέρεια Χαρκόβου, διότι αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι ότι ναι μεν οι Ρώσοι ενισχύουν την άμυνά τους και στέλνουν κάποια στρατεύματα, κάποιες χιλιάδες στρατούς στο Κούρσκ, αλλά αυτά δεν είναι τα στρατεύματα τα οποία μπορούν να ανακαταλάβουν τις περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ουκρανοί.
Γιατί λοιπόν έκαναν οι Ουκρανοί αυτή την επιχείρηση στο Κούρσκ? Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
Ένας από τους λόγους, εκτιμώ, που η Ουκρανία έχει κινηθεί με αυτόν τον τρόπο είναι για να δείξει ότι οι απειλές της Ρωσίας για χρήση πυρηνικών, σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε, οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εδαφικής επικράτειας. Πέρα λοιπόν η Ουκρανία είναι περίπου σαν να βγάζει τη γλώσσα στη Ρωσία και να της λέει, ιδού η Ρόδος λοιπόν, να αποδείξεις ότι είσαι αποφασισμένη να κάνεις χρήση πυρηνικών. Είναι σημαντικό για την Ουκρανία και για τους Ουκρανούς να δείχνουν ότι τελικά η Ρωσία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θέλει να λέει ότι είναι. Ένας επιπλέον λόγος οπωσδήποτε είναι να φανεί ότι και ο Πούτιν δεν είναι τόσο ισχυρός όσο θέλει να λέει ότι είναι. Ο Πούτιν δεν αντιδρά άμεσα. Θέλει να μειώσει την αξία μιας πραγματικά πολύ σημαντικής πράξης όπως είναι αυτή, για να μην δείξει ο ίδιος αδυναμία.
Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι γίνεται, πώς κυλά η επόμενη μέρα, πώς κυλούν μάλλον οι επόμενες ημέρες στα απειρόπληκτα της Βορειοανατολικής Αττικής, εκεί όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να μετρούν τις πληγές τους. Στις απειρόπληκτες λοιπόν περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής συνεχίζονται οι αυτοψίες στα κτίρια, τα αρμόδια κλιμάκια, με περισσότερα από 100 σπίτια να έχουν κρυθεί μέχρι στιγμή ακατάλληλα. Ο ρεπόρτερ μας ο Λίας Κούκος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Λία, καλό μεσημέρι. Στόχος βεβαίως, καταλαβαίνουμε όλοι, είναι να ολοκληρωθούν ώστε πιο γρήγορα οι έλεγχοι και να καταβληθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και γίνουν οι καταγραφές, οι ιδιοκτήτες θα έχουν το σχετικό έγγραφο προκειμένου μόλις ανοίξει η πλατφόρμα για την κρατική αρρωγή να υποβάλουν τις αιτήσεις και να κινηθεί η διαδικασία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τα κλιμάκια λοιπόν τώρα των πολιτικών μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κινούνται στην Βόρειο-Ανατολική Αττική, στις πυρόπληκτες περιοχές και πραγματοποιούν αυτοψία στα ακίνητα σε όλη αυτή την έκταση. Πηγαίνουν και ανάλογα με τις ζημιές που έχει υποστεί το ακίνητο, το χρωματίζουν με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Το κόκκινο, ως γνωστό, υπενθυμίζω, σημαίνει ότι είναι ακατάλληλο προς χρήση. Έχουν ελεγχθεί εκατοντάδες ακίνητα. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία, καθώς θα έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία τις επόμενες ώρες, στα τελευταία στοιχεία είναι για 104 ακίνητα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί στο κόκκινο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο τέλος της εβδομάδας και μόλις ανοίξει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο μήνα θα ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα, να υποβάλουν την αίτηση για την κρατική αρρωγή πυρόπληκτη. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται και η αποκατάσταση στην περιοχή τόσο σε επίπεδο υποδομών όπου χρειάζεται, με κολόνες ηλεκτροδότησης που χρειάζονται αλλαγή, με αγωγούς ίδρευσης που χρειάζεται αγωγή και ό,τι άλλο χρειάζεται σε επίπεδο υποδομών, αλλά και αποκαθαρισμό στις πυρόπληκτες περιοχές, καθώς υπάρχουν δέντρα παραπλεύρως των οδικών δικτύων των δρόμων, τα οποία έχουν καεί, Γρηγόρη, και είναι επικίνδυνα τα δέντρα αυτά για να, ενδεχομένως για να μπορεί και να πέσουν. Κανείς δηλαδή δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι αυτό το δέντρο δεν μπορεί να πέσει στο δρόμο.
Ακριβώς.
Καθώς είναι καμένο. Mm-hmm. Οπότε το καθαρίζουν, κόβουν και αυτά τα δέντρα για να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Συνεχίζονται δηλαδή και αυτές οι εργασίες αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές, Γρηγόρη.
Ηλιακούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα αυξημένη, κυρίες και κύριοι, η αστυνομική παρουσία στις πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής. Και μάλιστα τις τελευταίες ώρες είχαμε ακόμα δύο συλλήψεις για πλιάτσικο, δυστυχώς, στις περιουσίες της Καμένες. Να ακούσουμε τον Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, τη μετέδωσε πριν από λίγο.
Δύο νέες συλλήψεις και 16 προσαγωγές είχαμε τις τελευταίες ώρες από τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας που επιτηρούν επί 24ωρου βάσεως τις πυρόπληκτες περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δύο συλληφθέντες επιχείρησαν να προσεγγίσουν περιουσία όπου είχε καταστραφεί. Είχαν πάνω τους διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ είναι άτομα σε σημασμένα κατά το παρελθόν για παρόμοια δικήματα και βρίσκονταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Έπρεπε να δίνουν το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.
Εν τω μεταξύ, είχαμε όμως και στο Λιτοχοροπηρίες μια σύλληψη για εμπρισμό και επίσης την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί ο 80χρονος, ο οποίος συνελήφθη για εμπρισμό στα Αγγλικά νερά Αττικής και υπάρχει μάλιστα και οπτικό υλικό από τη δράση του. Ακούμε και πάλι τον Κώστα Παπαδόπουλο.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον 50χρονο στο Λιτόχωρο Πιερίας, όπου πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες και κάποια στιγμή έβαλε φωτιά για να κάψει ξερόχορτα. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μεγαλύτερη έκταση πυρκαγιά. Συνελήφθη για εμπρισμό εξαμελίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.767 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον 80χρονο, ο οποίος κατηγορείται για 4 εμπρισμούς εκ προθέσεως στην περιοχή των Γλυκών Νερών, έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη, αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να του επιβληθεί και ποινή κάθριξης 20 ετών. Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρτη που δείχνει ότι από τις 44 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο, οι 10 προκλήθηκαν από κεραυνούς. Μάλιστα, ακούει τον κοδόνα του κινδύνου για τα επόμενα 24 ώρα, καθώς αναμένεται επιδείνωση των καιρικών συνθήκων.
Μεγάλη συζήτηση που είχε ανοίξει μετά την καταστροφική πύρινη λέλαπα στην Βορειοανατολική Αττική για το τι έγινε, για το τι δεν έγινε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για να μην ζήσουμε ξανά αντίστοιχο φιάλτη. Πρέπει να ληφθούν αντιδημοφιλείς αποφάσεις, τόνισε ο Κώστας Συνολάκης, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
Σε περιοχές που συνορεύουν με περιεστικά δάση, πρέπει να υπάρχει μια ρυθμιστική ζώνη τουλάχιστον 50 μέτρων, 100 μέτρων, στο οποίο να μην υπάρχουν ούτε σπίτια, ούτε δέντρα. Μπορεί να υπάρχουν εκεί πέρα ένα άλλο είδους βλάστηση. Άλλες αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν πολύ δύσκολες. Υπάρχει δηλαδή τεχνολογία που θα μπορούσε κανείς στα σπίτια να τα κάνει πολύ πιο ανθεκτικά. Ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να δούμε είναι κατά πόσον τα δίκτυα διανομής ρεύματος στις ΔΕΘΙΕ προξενούν πυρκαγιές. Στις περισσότερες περιοχές όλες αυτές οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πάρα πολύ παλιές. Αν συντηρηθούν, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να ενταθάψουμε τα καλώδια σε περιοχές που υπάρχουν περιαστικά δάση. Είναι το θέμα ποιος θα το πληρώσει. Θα το πληρώσουν οι καταναλωτές, θα το πληρώσει η ΔΕΗ, θα το πληρώσει το κράτος.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα των καταστροφικών πυρκαγιών, το οποίο ανάβει φωτιές εντός εισαγωγικών στο πολιτικό σκηνικό. Την προστασία της ανθρώπινης ζωής έδεσε εκ νέου ως ύψης προτεραιότητα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας στη μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Πρόσθεσε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για αποτελεσματική ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και μάλιστα κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πως πλάθει παραμύθια με δράκους όταν οι πυροσβέστες, λέει, δίνουν την πραγματική μάχη με τις φλόγες. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ επέριψε στην κυβέρνηση την ευθύνη για την ανασφάλεια των πολιτών και το ΠΑΣΟΚ ότι έχει αποτύχει στη διαχείριση των πυρκαγιών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Κώστας Κωνσταντόπουλος.
Φουντώνει και πάλι η πολιτική αντιπαράθεση για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στη Βορειοανατολική Αττική. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι αυτό που προέχει είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αναφέρθηκε στην ενίσχυση της πυροσβεστικής και την αντιπυρική θωράκιση της χώρας μέσω του προγράμματος Αιγής.
Έχουν συμβασιοποιηθεί και υπογραφεί 1.100 οχήματα της πυροσβεστικής. Ποτέ στην ιστορία της χώρας δεν έχουν πάρθει τόσα για το πυροσβεστικό σώμα όλων των τύπων. Τα Καναντέρ, σωστά λέτε ότι είναι τα 2-15 της ηλικίας μου, είναι 50 ετών. Έτσι, μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και είναι μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια. Πρωτοστάτησε ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης αυτό με τον κύριο Μακρόν και με τον Τριντό και παίρνουμε την καναδική εταιρεία 7 Καναντέρ. Ναι, από το 26 θα αρχίσουμε να τα παίρνουμε και θα καταλήξουμε να τα πάρουμε το 30. Μήπως θα τα πάρουν πολλές χώρες στον κόσμο, όχι φυσικά.
Ο κύριος Κικίλιας εξήγησε επίσης πως η φωτιά που ξέσπασε στο Βαρνάβα επεκτάθηκε στον αστικό ιστό.
Εξήγησε ο κύριος Λέκας. Είπε ότι στην στήλη καπνού η οποία δημιουργήθηκε στο μέτωπο της πυρκαγιάς, τα ενέργεια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Και αναγκαστικά χτυπούσαν δεξιά και αριστερά και προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες.
Ο κύριος Κικίλιας απάντησε στις αναφορές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασελάκη σχετικά με τα λίγα εναέρια μέσα που πετούσαν κατά την επίσκεψή του στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής.
Παραμύθια με δράκους μπορεί να έχει μάθει ο ίδιος να λέει στη ζωή του. Αλλά όταν αφορούν τους αξιωματικούς μας και τους πιλότους μας που πετούν με αυταπάρνηση και ρισκάνουν τη ζωή τους για να προσπαθήσουν να σβήσουν σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες. Μια άκρως επικίνδυνη πυρκαγιά και για του λόγου τα αληθές 3.500 πυρκαγιές μέχρι τώρα φέτος, αυτό είναι μη αποδεκτό, δεν το δεχόμαστε και επιστρέφεται.
Οι πρόσφατες πυρκαγιές πάντως ανέβασαν και πάλι το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Έχουμε τα πιο πολλά μέσα, όχι μόνο υπτάμενα, αεροπλάνα και ελικόπτερα.
Σε σχέση με τις άλλες χρονιές, κύριε Πέτσα, αλλά δεν ξέρω αν
με όλες τις προηγούμενες χρονιές. Το πιο πολύ προσωπικό και πάρα πολύ ευαισθητοποιημένο κόσμο, ο οποίος εμπλέκεται ενεργά στις θελοντικές μας οργανώσεις. Έχουμε λοιπόν και μέσα και προσωπικό.
Η ευαλωτότητα της χώρας αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο. Όταν μιλάμε για ευαλωτότητα και για αρνητικά αποτελέσματα, σίγουρα ευθύνεται αυτός ο οποίος έχει στα χέρια του τη διοίκηση.
Θεωρούμε ότι τα τελευταία χρόνια, αναλύοντας και τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που έχουμε και ενώ το μέγεθος των καμένων περιοχών, αυτό έχει αποδειχτεί ότι είναι μια συλλογική αποτυχία της κυβέρνησης να διαχειριστεί με επιτυχή τρόπο τις πυρκαγιές στη χώρα μας.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αποκατάσταση και την ανακούφιση των πληγέντων μετά την καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Πυρετόδες είναι η προετοιμασία σιγά σιγά στο κυβερνητικό επιτελείο εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης με τις σχετικές καθιερωμένες εξαγγελίες. Και ενώ συνεχίζεται η εφόλης ύλης πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βάρος θα πέσει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στη στήριξη των οικογενειών και στην στεγαστική πολιτική. Επίσης, ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η βοήθεια προς τους πυρόπληκτους και η αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν στην Αττική. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτηνο την Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, ότι καλό μεσημέρι, πυκνώνουν οι συσκέψεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες λοιπόν θα είναι αυτές οι κυβερνητικές προτεραιότητες.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι και καλή σεζόν. Η πρώτη Δευτέρα μετά το 15 Αύγουστο θεωρείται ότι ανοίγει κατά κάποιο τρόπο παραδοσιακά το νέο πολιτικό κύκλο και βεβαίως πρώτος σταθμός είναι πάντοτε η ΔΕΣ για όλους. Τους πολιτικούς αρχηγούς που θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη και πρωτίστως βεβαίως για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κάνει τα εγκαίνια και παραθέτει την καθιερωμένη συνέντευξη υποτολής της ύλης μια συνέντευξη αλλά και οι εξαγγελίες της ανάβασης του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη ορίζουν πάντοτε το πλαίσιο της περίοδου, της νέας περίοδου εν προκειμένου 24-25. Λοιπόν, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, σωστά ανέφερες Γρηγόρη ότι πυκνώνουν οι συσκέψεις, οι πρώτες πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι να μην πειράξει τις αντοχές, να μην δοκιμάσει τις αντοχές του προϋπολογισμού, είναι δεδομένα τα όρια των όποιων παροχών μπορούν να δοθούν, αλλά και να είναι στοχευμένες οι παρεμβάσεις σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Έτσι, η στήριξη των νοικοκυριών και κυρίως η αντιμετώπιση της λεγόμενης στεγαστικής κρίσης που πλήττει νέα και όχι μόνο νέα ζευγάρια, γενικώς την ελληνική κοινωνία με το κόστος κτήσης γης, αλλά και η νοικία σας να έχει εκτιναχθεί προς τα πάνω, είναι ένας πυλώνας στον οποίο πρέπει να αναμένουμε παρεμβάσεις του κυβερνήσεως. Άλλος είναι οι συντάξεις, αυξήσεις και ελαφρύνσεις και όπου υπάρχουν μειώσεις σε κάποιες κατηγορίες κυρίες και εγώ, να είναι πολύ πολύ περιορισμένες, πολύ συγκροτημένες και σε αντιστρόφως να περιοριστεί η λεγόμενη εισφορά αλληλεγγύης ώστε να μην τρώει τις αυξήσεις ή και τις ίδιες συντάξεις όπως πρόσφατα σε δηλώσεις του σημείωσε ο αρμόδιος υπουργός εργασίας ο κ. Τσακλόπουλου, ένας δεύτερος πυλώνας. Ένας τρίτος πυλώνας που συζητείται θα δούμε με βάση τις πιθανές αντοχές του προβλεπισμού, είπαμε, είναι πάντως εξετάζεται η δυνατότητα οι τρίτεχνοι να εξομοιωθούν με τους πολίτεχνους, πρακτικά δηλαδή όποια ωφέλη έχουν πολίτεχνοι είναι από τέσσερα παιδιά και πάνω, κάθε οικογένεια που έχει πάνω από τέσσερα παιδιά, αυτό το όριο να κατέβει στα τρία, θα το δούμε όμως. Σε γενικές γραμμές, είπαμε, θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός σε αυτήν την κατεύθυνση. Θα έχουμε και μια εξαγγελία ενός μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αυτό περιγράφαμε και με άλλες λεπτομέρειες. Αυτό το μίνι ασφαλιστικό θα έρθει μετά τη δεύτερη στη Βουλή βεβαίως, άλλο στη Βουλή ανοίγει 29 Αυγούστου, μετά την άνοδο του Πρωθυπουργού, αλλά οπωσδήποτε θα έχουμε ένα περίγραμμα. Αυτό είναι ο ένας πυλώνας της κυβερνητικής ατζέντας. Ο άλλος πιο άμεσος είναι η αποκατάσταση, το είπε εισαγωγικά σωστά Γρηγόρη.
Βέβαια, για τους πυρόπληκτους. Είναι ψηλά στην ατζέντα.
Έχουμε αύριο το απόγευμα μια πολύ σημαντική σύσκεψη στην Πεντέλη, στο Δήμο Πεντέλης, με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργών αλλά και όλων των δημάρχων των περιοχών που επλήγησαν. Μάλιστα στην μομφή της αντιπολίτευσης, της κομματικής αντιπολίτευσης, ότι πάει μετά από 10 μέρες τσαγκαμένα ο Πρωθυπουργός. Η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Βαρνάκη, ήταν ότι πάει αφού έχουν γίνει οι καταγραφές, αφού έχει γίνει σαφές το τοπίο, ώστε πολύ συγκροτημένα να εξαγγελθούν άμεσα παρεμβάσεις ανακούφισης όσων έχουν χάσει περιουσίες και φυσικά αποκατάστασης του δασικού τοπίου όσο αυτό είναι δυνατόν. Αυτό έχουμε να περιμένουμε από την αυριανή, αύριο το απόγευμα θα είναι αυτή η σύσκεψη, όπως είπαμε, στο Δήμο Πεντέλης.
Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε μια σφοδρή σύγκρουση που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Για παράδειγμα, και εντείνεται σε όλα τα μέτωπα, δηλαδή από το μεγάλο θέμα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, μάλιστα από την κυβέρνηση, από το Μαξίμου, πηγές κάνουν λόγο για περιφερόμενο influencer, έτσι χαρακτηρίζουν αρχηγό της εκκληματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Από το μέτωπο, από το θέμα των μεγάλων πυρκαγιών, λοιπόν, μέχρι το ζήτημα που προέκυψε με τον Νίκο Παπά, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, το Σαββατοκύριακο.
Θα έλεγε κανείς ότι πια λαμβάνει χαρακτηριστικά με τοπική σύγκρουση η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του αρχηγού της εκκληματικής αντιπολίτευσης, κ. Κασελάκη, για μια σειρά από θέματα. Θυμίζουμε ότι ο κ. Κασελάκης κατηγόρησε, πήγε στα καμένα. Φωτογραφήθηκε με ένα σκυλάκι το οποίο θέλει να υιοθετήσει από τα αδέσποτα, πολλά αδέσποτα που έχουν μαζευτεί, που έχουν συγκεντρωθεί, που έχουν διασωθεί ευτυχώς. και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν πήγε. Η απάντηση ήταν ότι κινείται ο αρχηγός της χρηματικής αντιπολίτευσης, ακριβώς όπως το είπε Γρηγόρη, ως influencer, δηλαδή άνθρωπος που πάει να δημιουργήσει εντυπώσεις χωρίς να αρθρώνει πολιτική. Κατηγορήθηκε, η κυβέρνηση δηλαδή κατηγόρησε τον κ. Κασελάκη και το ότι δεν καταθέτει προτάσεις και βαρθακοστολογημένες προτάσεις, παρά μόνο θέλει να προκαλεί εντυπώσεις. Από εκεί και έπειτα υπήρξε αυτή η παρέμβαση του κ. Παπά, του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπά, έτσι να το ξεχωρίσουμε. Είναι δύο ο Ευρωβουλευτής και ο βουλευτής και πρώην υπουργός του κ. Παπά. Του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπά, του πρώην μπασκεμπολίστα, ο οποίος στα social media σε μια. Σε ένα διάλογο που είχε με ένα αστυνομικό, μίλησε με τρόπο που πραγματικά δεν συνάδει με το αξίωμά του. Συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Και τώρα, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, ο κ. Ορμανός, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με δήλωσή του σημείωσε ότι έχουν περάσει 48 ώρες από τα υβριστικά, απειλητικά μηνύματα και λόγια του κ. Ευρωβουλευτή, του κ. Παπά, και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του, δεν έχει. Μάλιστα. Αντιδράσει. Να σημειώσουμε εδώ ότι ήδη από την πρώτη στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε πει ότι αυτονόητο σε μια δημοκρατία, σε ένα δημοκρατικό κόμμα, είναι ένας βουλευτής, ευρωβουλευτής, προκειμένου που επιτίθεται και υβρίζει και απειλεί αστυνομικούς, ναι, και δεν σέβεται το ρόλο του, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Τότε αυτονόητο ήταν να έχει ήδη τεθεί εκτός του κόμματος. Κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής. Και δεν έχουμε δει αντίδραση, για να είμαστε ειλικρινείς, σε σχέση με αυτό το επεισόδιο.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία και από την κυβέρνηση. Στην άλλη πλευρά τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζονται για τη Θεσσαλονίκη, καθώς ήταν η πρώτη παρουσία του Στέφανο Κασελάκη στη Διεθνή Έκθεση, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει συνολικά το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματός του. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Θα μας πεις βεβαίως, έχει ενδιαφέρον να μας πει σε ποιους άξονες αναμένεται να εστιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη, αλλά να ξεκινήσουμε με την. Είχαμε νέα ανάρτηση, νέα επίθεση του Στέφανο Κασελάκη προς την κυβέρνηση. Κάνει λόγο για κυβέρνηση του 1%.
Ναι, πράγματι είναι μια ακόμη ανάρτηση του Στέφανο Κασελάκη, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στον Αύγουστο. Μία από τις δεκάδες, θα έλεγα, ανάρτησεις τις οποίες έχει προχωρήσει ο πρόεδρος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ασκώντας μια κριτική προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και βέβαια αυτή η κριτική έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά ο κ. Κασελάκης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, με αφορμή και τη μεγάλη πυρκαγιά, την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στο νομό Αττικής, στην περιοχή της Πεντέλης. Συγκεκριμένα, ο κ. Κασελάκης αναφέρει στη σημερινή ανάρτησή του ότι πάνω από 550 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί στην Ελλάδα για την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά έχει απορροφηθεί μόλις το 1%. Αυτό το αποκαλείται ο κ. Κασελάκης με βίντεο του, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αναποτελεσματικότητα, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης και τις εγκληματικές ευθύνες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις πυρκαγιές που έχουν κατακάψει τη χώρα μας αλλά και το νομό Αττικής. Έχουμε την κυβέρνηση του 1%, 1% η αποτελεσματικότητα, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο X, στο πρώην Twitter, σημειώνοντας ότι σε 5 χρόνια έχουν καεί οι περισσότερες εκτάσεις στην ιστορία της χώρας. Ωστόσο, όπως αναφέρει, η κυβέρνηση δεν έβωσε για την πυρασφάλεια. Ό,τι δεν έβωσε για την πυρασφάλεια, το έβωσε για προπαγάνδα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κ. Κασελάκης. Παράλληλα, είχαμε και μια σκληρή ανακοίνωση από το κόμμα, από το γραφείο τύπου του κόμματος, με αφορμή όλη αυτό το κλίμα που υπάρχει τις τελευταίες μέρες και την αντιπαράθεση της κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ζήτημα των πυρκαγιών, μιλώντας και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για κυβέρνηση αλαζόνων, ασκώντας μια κριτική και στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Βασίλη Κικίλια, με αφορμή την σημερινή εμφάνισή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, λέγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κ. Κικίλιας δεν έδωσε εξηγήσεις για το μέγεθος της καταστροφής που επέτρεψε να συμβεί στην Αττική και απευθύνει 3 συγκεκριμένα ερωτήματα και κυρίως ζητά να μάθει ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, να δώσει τα τηλεματικά δεδομένα όλων των αέριων μέσων που επιχείρησε στην Αττική την Κυριακή 11 Αυγούστου, καθώς και αντίγραφο του πληροφοριακού συστήματος σχετικά με τα αέρια και πήγαια μέσα, και τέλος να χορηγηθεί αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στις 12 Αυγούστου.
Ωραία, επειδή ναι, ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία, ανεβάζουν ρυθμούς στα κομματικά επιτελεία εν όψη της ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε ποιους άξονες αναμένεται να εστιάσει ο κύριος Κασελάκης.
Καταρχάς να σου πω, Γρηγόρη, ότι ακόμη κινούμαστε σε καλοκαιρινούς, σε θερινούς ρυθμούς.
Ναι, εντάξει. Αλλά
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν υπάρχουν, θα έλεγα, καθημερινές σκέψεις από αυτή την έννοια όσον αφορά το τι θα πράξει, τι θα πει ο κύριος Κασελάκης στη Διεθνή Έγκρα της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, θα έλεγα ότι είναι γνωστό το πλαίσιο των παρεμβάσεων των οποίων θα ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την επίσκεψή του μία εβδομάδα μετά τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, καθώς το πλαίσιο αυτό έχει να κάνει με τις προτάσεις τις οποίες έχει ανακοινώσει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στα ζητήματα οικονομικής όσο και κοινωνικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα της ακρίβειας, της υγείας, της παιδείας και της πολιτικής προστασίας, ενώ σε ό,τι αφορά το ισοκομματικό επίπεδο και την ισοκομματική αντιπαράθεση που υπάρχει ενώπιση του καταστατικού συνεδρίου.
Το οποίο είναι και πιο άμεσο τώρα εδώ που τα λέμε.
Έχουμε αυτή την εβδομάδα τη συνεδρίαση στις 23 Αυγούστου, τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας για το ζήτημα του Χρήστου Σπίρτζη, αν θα διαγραφεί τελικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει στις επόμενες μέρες και αναλόγως της απόφασης που θα ληφθεί, αναμένουμε και εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά να ανέβουν ακόμα περισσότερο οι τόνοι όσο προχωράμε προς το καταστατικό συνέδριο του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς για πρώτη φορά φέτος ο μέσος φόρος εισοδήματος που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ξεπερνά το μέσο φόρο των μισθωτών, κυρίως λόγω της αλλαγής του τρόπου φορολόγηση. Βαλέρια Δολαψάκη θα μας πει περισσότερα. Βαλέρια, καλό μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι μισθωτοί παραμένουν οι πιο πλούσιοι Έλληνες.
Έτσι είναι, και στη δεύτερη θέση πλέον είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λίγο πιο πάνω από τους συνταξιούχους, κυρίως και αυτό λόγω της αλλαγής του τρόπου φορολόγησής τους, τον τεκμαρτό δηλαδή προσδιορισμό, και όχι επειδή δήλωσαν υψηλότερα εισοδήματα. Αναλυτικά λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση των εισοδημάτων, το μέσο δηλωθέν εισόδημα για τους μισθωτούς είναι 16.470 ευρώ, για τους ελεύθερους επαγγελματίες 13.901 ευρώ, για τους συνταξιούχους 13.333 ευρώ. Όπως είπες και εσύ, παρότι οι μισθωτοί συνεχίζουν να δηλώνουν τα υψηλότερα εισοδήματα, για πρώτη φορά οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν μέσο φόρο υψηλότερο από τους μισθωτούς, συγκεκριμένα 2.472 ευρώ, ενώ για τους μισθωτούς ο μέσος φόρος ανέρχεται στα 1.816 ευρώ. Πάντως, μόλις 263 ελεύθεροι επαγγελματίες αμφισβήτησαν το αποτέλεσμα της εκαθάρισης που προέκυψε ακριβώς από αυτόν τον νέο τρόπο φορολόγησης. Το συνολικό ποσό που θα εισπράξει επιπλέον το δημόσιο από αυτόν τον νέο τρόπο φορολόγησης για το 2024 ανέρχεται σε περίπου 440 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Και τώρα το στοίχημα είναι να εισπραχθούν αυτοί οι φόροι που έχουν να βεβαιωθεί και να μπουν στα κρατικά ταμεία.
Βαλέρια Δολαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μαύρα νίκια και αδήλωτα τετραγωνικά είναι ο επόμενος στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία από το Σεπτέμβριο αποκτά το δικό της ηλεκτρονικό μάτι που θα ανοίξει το δρόμο για διασταυρώσεις εξπρές. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Θα δημιουργηθεί μια νέα βάση δεδομένων για ιδιοκτήτες και νοικιαστές που θα διασυνδεθεί με το κτηματολόγιο και θα έχει όλη την εικόνα της ακίνητης περιουσίας που κατέχουν πάνω από 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Πρόκειται για το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που θα αποτελέσει το νέο εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής. Στον συγκεκριμένο φάκελο θα καταγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ακινήτων, όπως η επιφάνεια, η θέση, ο όροφος, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο το ακίνητο ή όχι, αν είναι μητελές, κενό, το ποσοστό συνειδιοκτησίας, καθώς και άλλες πληροφορίες όπως εάν τα ακίνητα είναι μισθωμένα ή δωρεάν παραχωρημένα, τα ποσά επίσης των ενοικίων και τα στοιχεία των ενοικιαστών. Να πω εδώ, Γρηγόρη, ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος θα περιέχει ουσιαστικά τα στοιχεία του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις Ε9 των φυσικών και των νομικών προσώπων, τα οποία θα μεταφερθούν χωρίς την παρέμβαση στη δική μας, των φορολογουμένων δηλαδή, αλλά και τα στοιχεία για τα μισθωμένα ακίνητα, τα οποία προκύπτουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τα μισθωτήρια ακινήτων, αλλά και το έντυπο Ε2 των φορολογικών δηλώσεων. Το σύνολο λοιπόν, για να κλείσουμε, των ψηφιακών αυτών δεδομένων θα δώσει τη δυνατότητα για συγκρίσεις με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων με στόχο να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες που έχουν αποκρύψει ακίνητα ή έχουν δηλώσει μικρότερη επιφάνεια για να γλιτώσουν έμφυα, φόρο εισοδήματος, τεκμήρια
δημοτικά τέλη, τέλος εκείνης της περιουσίας ή και να αποφύγουν τις κυρώσεις, Γρηγόρη, για αυθαίρετες κατασκευές.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Σκηνές απίστευτης έντασης, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκαν μεταξύ επιβατών και εργαζομένων σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Χανιά προς Πειραιά. Αφορμή, ένα πρόβλημα στις τουαλέτες του πλοίου. Ακούσουμε και πάλι τον Κώστα Παπαδόπουλο για το τι ακριβώς συνέβη.
Πρόκειται για ένα καυγά που σημειώθηκε σε δρομολόγιο Χανιά Πειραιά. Αρχικά ένας επιβάτης διαμαρτυρήθηκε έντονα σε μέλος του πληρώματος για το γεγονός ότι ήταν κλειδωμένη μία τουαλέτα, δεν υπήρχε πρόσβαση. Υπάρχουν αναφορές ότι έγιναν και κάποια σπροξήματα. Στη συνέχεια ένας έντερος επιβάτης σηκώθηκε, άρχισε να φωνάζει στον επιβάτη που διαμαρτυρήθηκε αρχικά να μην βρίζει γιατί υπάρχουν παιδιά και φαίνεται πως οι δύο άνδρες ήταν στα χέρια. Μάλιστα στο βίντεο από άτομο το οποίο βρίσκονταν στη συγκεκριμένη διαδρομή φαίνεται ένα τουλάχιστον άτομο να είναι με σκισμένα τα ρούχα. Δείγμα ότι προηγήθηκε έντονος διαπληκτικός και ξυλοδαρμός.
Και από τον άγριο ξυλοδαρμό εν πλώ, πάμε στην άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε beach bar της Χαλκιδικής. 8 άτομα συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται ακόμη 3. Από αυτούς, οι 5 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, ενώ είναι σε εξέλιξη απολογίες των υπολείπων 3. Αναλυτικά το ρεπορτάζ μας δώσει ο Κώστας Καντούρης, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλημέρα από τον Πολύγυρο. Καλό μεσημέρι από τον Πολύγυρο. Ακόμη δεν έχουν περάσει την πόρτα της ανακρίτριας. Περιμένουν απ' έξω.
Ακόμα.
Οι τρεις συλληφθέντες, Βούλγαροι και οι τρεις, εκ των 8, για το αιματηρό επεισόδιο που έγινε τα ξημερώματα λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε γνωστό μπαρ της Χανιώτης της Χαλκιδικής και είχε συνέπεια να τραυματιστούν 3 άτομα, οι 2 από πυροβολισμούς. Γι' αυτό αναζητούνται ακόμη 3 άτομα, τα 2 εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για έναν ομογενή από τη Γεωργία και έναν Έλληνα, οι οποίοι δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως μετέφεραν και οι συνήγοροί τους, οι τρεις κατηγορούμενοι σήμερα θα αρνηθούν ότι προκάλεσαν αυτή την εμπλοκή και θα επιρρύψουν τις ευθύνες στον 55χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος, επιμένοντας ότι η αφορμή ήταν η καθυστέρηση της παραγγελίας. Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει ότι ήταν θύμα ξυλοδαρμού και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Μάλιστα, ο ίδιος χθες αφέθηκε ελεύθερος μαζί με τους άλλους 4 συλληφθέντες από την υπόθεση. Κατά τα άλλα, η βουλγαρική αστυνομία σε συνεργασία με την ελληνική εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από το επεισόδιο να κρύβονται ακόμη και κόντρες εγκληματικών ομάδων στη γειτονική χώρα, καθώς ο 41χρονος που είναι να απολογηθεί σήμερα έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις βουλγαρικές αρχές.
Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Για να πάμε σε μια πολύ άσχημη είδηση που μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, από την Ιταλία. Εστιοφόρο γιότ βυθίστηκε τα ξημερώματα ανοιχτά του Παλέρμο στη Σικελία και σύμφωνα με πληροφορίες αγνοούνται 7 άνθρωποι. Συνδεόμαστε με την Ιταλία και τον ανταποκριτή μας Κρίστιαν Μαυρή, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από το Μιλάνο. Ένα κότερο 56 μέτρων με 22 επιβάτες βυθίστηκε τα ξημερώματα ενώ ήταν αγκυροβολημένο λίγο έξω από τη βόρεια ακτή της Σικελίας, λίγα χιλιόμετρα από το τουριστικό φέρετρο Τσεφαλού. Σύμφωνα με το Ιταλικό Λιμενικό Σώμα, στο ιστιοφόρο, επέβαιναν 12 τουρίστες και 10 μέλη του πληρώματος. Το ιστιοφόρο φαίνεται να ναυάγησε μέσα σε λίγα λεπτά αφού ο ανεμοστρόβιλος έσπασε το κατάρτι, προκαλώντας την ανισορροπία του σκάφους και την σχεδόν άμεση βύθιση του. Ενδεχομένως λοιπόν οι επιβαίνοντες να ευνηδιάστηκαν από το ραγδαίο φαινόμενο και μάλιστα πάντα με τον Ιταλικό τύπο, σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, οι δίτες της πυροσβεστικής που έφτασαν σε βάθος 57 μέτρων αντίκρισαν πτώματα από τα φινιστρίνια των καμπινών, οπότε φαίνεται πως ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Τώρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, το πλοϊκό έφερε βρετανική σημαία και επιβαίνοντες ήταν μια ομάδα κυρίως Βρετανών, Νεοζηλανδών και Ιρλανδών. Μέχρι στιγμής διασώθηκαν 15 άτομα από το λιμενικό, την πυροσβεστική και από ένα κότερο που αμέσως επενέβη, ενώ στην περιοχή συμβάλλουν στις έρευνες ελικόπτερα αλλά και πολίτες με ταχύπλοα σκάφη. Τέλος, Γρηγόρη, να τονίσουμε πως μεταξύ των διασωθέντων ήταν και ένα μωρό ενός έτους. Και ο Ιταλικός τύπος κάνει λόγο για 6 αγνοούμενους, ενώ το επιβεβαιωμένο θύμα είναι ένας μάγειρας του κότερου. Οι έρευνες των αγνοούμενων συνεχίζονται από τις τοπικές αρχές και αναμένονται ειδικές ομάδες και από άλλες περιφέρειες της χώρας. Για οτιδήποτε νεότερο, Γρηγόρη,
βεβαίως,
θα συνδεθούμε ξανά.
Κρίστιαν Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Μιλάνο. Φεύγουμε από την Ιταλία, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Γαλλία. Πέρα από τη λάμψη του κινηματογράφου, ο Αλέν Ντελόν είχε απασχολήσει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Ελλήνων και για άλλους λόγους, όπως ήταν η δικαστική διαμάχη των τριών παιδιών του για οικονομικούς κυρίως λόγους, με τη γυναίκα που τον φρόντιζε μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί ο μεγάλος στάρ. Κατά τα πρώτα χρόνια της καριέρας του είχε κληθεί για ανάκριση όταν το όνομά του ενεπλάκησε μια υπόθεση δολοφονίας ενός μπράβου του υποκόσμου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Η υπόθεση Μάρκοβιτς κόντεψε να του στοιχήσει την καριέρα του στην τέλη της δεκαετίας του 60, όταν ένας μπράβος του υποκόσμου, ο Στέφαν Μάρκοβιτς, βρέθηκε νεκρός χωρίς να γνωρίζει, ανεξιχνία στο έγκλημα που να γνωρίζουν τον δολοφόνο. Κλήθηκε σε ανάκριση ο αρχιμαφιόζος της εποχής, που ήταν στενός φίλος του Αλάν Ντελόν, αλλά και επειδή ο μπράβος έμεινε για ένα διάστημα στο σπίτι του Γάλλου ηθοποιού. Τελικά παρέμεινε αυτή η ανεξιχνία στη δολοφονία και συνέχισε την καριέρα του ο Γάλλος ηθοποιός για να μεσουρανίσει ακόμα αργότερα. Όμως τα προβλήματα του τα δικαστικά δεν τέλειωσαν εκεί. Τον ξανασυνάντησαν τέλη της ζωής του, όταν έλυγε η ζωή του, όταν τα τρία του παιδιά αρχικά μήνυσαν τη σπιτονικοκυρά, η οποία θεωρούσαν αυτό τη σύντροφο του Αλάν Ντελόν και είχε στοχεύσει την περιουσία ή ένα μέρος της περιουσίας του Γάλλου ηθοποιού. Τελικά αυτή η υπόθεση μπήκε στο αρχείο γιατί εντωμεταξύ ξεκίνησε μια διαμάχη των τριών παιδιών μεταξύ τους, δηλαδή τα δύο αγόρια εναντίον του κοριτσιού. Ο πρωτότοκος είναι από το γάμο με την Ναταλή Ντελόν, ενώ τα άλλα δύο παιδιά είναι από τη σύντροφό του, μια Ολλανδή μανεκέν. Τώρα, τα δύο αγόρια θεωρούσαν ότι ο πατέρας τους δεν έπρεπε να φύγει στην Ελβετία, γιατί εκεί είναι φορολογικός πολίτης, να το πω έτσι. Είχε επιλέξει τη φορολογική εξορία για να μην πληρώνει φόρους στη Γαλλία ο Αλάν Ντελόν. Γι' αυτό ήταν μια επιθυμία να αναφύγει ως άρρωστος πλέον ο Αλάν Ντελόν στην Ελβετία, επιθυμία της κόρης του. Ενώ τα αδέρφια, τα δύο αγόρια, θεωρούσαν ότι πρέπει να μείνει λόγω της σοβαρής του κατάστασης. Ο λόγος, θεωρούν τα αγόρια, είναι ότι η αδερφή τους ήθελε να φύγει στην Ελβετία πριν λήξει το περιθώριο διαμονής στη Γαλλία, ώστε να μην πληρώσει φόρο περιουσίας κληρονομιάς στη Γαλλία η ίδια, γιατί εδώ ο φόρος κληρονομιάς είναι 45%, είναι τεράστιος σε σύγκριση με την Ελβετία που είναι σχεδόν μηδέν. Και εκεί έμεινε στα δικαστήρια αυτή η κατάσταση, μέχρι που βρήκε το θάνατο ο Αλάν Ντελόν στο σπίτι του, στο Τουσί, στο κέντρο της Γαλλίας, όπου εκεί επιθυμούσε να θαυτεί μαζί με τα σκυλιά του. Αυτή είναι η προσωπική του επιθυμία. Σήμερα ή αύριο θα πρέπει να ανακοινώσει η οικογένεια, τα αδέρφια μεταξύ τους, να τα βρουν, για το πώς, ποια και πώς θα γίνει η κηδεία, πού θα γίνει η κηδεία του Αλάν Ντελόν, φυσικά σεβόμενη την επιθυμία του. Η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται να είναι εύκολη η κατάσταση, αν και στη Γαλλία ο νόμος υποχρεώνει η ταφή να γίνει σε κημητήριο. Για να δούμε λοιπόν, οι δικαστές έδωσαν επί αρχής το OK, το δικαίωμα να θαυτεί στο σπίτι του, στο κτήμα του, αλλά πρέπει αυτό φυσικά να γίνει τελειωτικό.
Οπότε αύριο θα πούμε περισσότερα έτσι κι αλλιώς. Το Μαΐδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Με το παιχνίδι Πανετολικός Λαμία απόψε στις 9 ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Super League σε μια πρεμιέρα που ξεχώρισε η νίκη του Αστέρα στην έδρα του Παναθηναϊκού με 1-0.
Ακριβώς. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν η γκέλα του Παναθηναϊκού και η μεγάλη νίκη του Αστέρα. Άκτορες, όπως λέγεται ο φέτος στο επίσημο όνομά του, ήταν η έκπληξη της αγωνιστικής. Κατά τα άλλα, Λεβαδιακός Καλυθέα 0-0. Η ΑΕΚ που είχε κυβερνήσει φόβο και αγγέλα λόγω της προηγούμενης των προηγούμενων κακών εμφανίσεων κέρδισε πολύ εύκολα τον Όφη 3-0. Να πάμε όμως στους μικρούς του Ολυμπιακού, καθώς βρίσκονται πλέον, θα ταξιδέψουν μάλλον για την Βραζιλία, δώσει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για την ιστορία τους. Ως πρωταθλητές Ευρώπης οι νέοι του Ολυμπιακού θα παίξουν στο διπλωτικό κύπελο για τον τελικό, να κατακτήσουν ένα ακόμη κύπελο κόντρα στη Φλαμέγκο, 24 του μηνός. Όμως από τώρα αναχωρεί η ομάδα για την Βραζιλία, νομίζω σε ένα παιχνίδι που θα μείνει βαθιά χαραγμένο στην ιστορία αυτών των παιδιών και ακόμα έτσι να επιστρέψουν στην Ελλάδα με τον τροπέο.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση ευχή όλων μας είναι αυτή. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
ο καιρός.
Λέγαμε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας για το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού αναλυτικά με τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, βαθμία και στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Οι πιο ισχυρές καταιγίδες, με μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαροπτώσεις, προβλέπονται στη Μακεδονία και πιθανώς στη Θεσσαλία. Η άνεμη μεταβλητή και βαθμία δυτική στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια έως 32 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 36, τοπικά 37 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι 34 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές. Η άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Γιάννης Γιαλίνης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου.